በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ቢብርክ ትግራይ ከተማ ማጫው ተኸቢሩ እትበዓል ኣብ ከተማ መቐለውን ብሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቁ ተኸቢሩ ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ ብመዝሙር ሁራን ደሚቖም በብዓመቶም ዝኽበረሉ ሰውሕ ንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ከተማ መቐለ ዝወፁ ታቦታት ኣብቲ ባሕረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስተዛዘመ ድማ ንናብ ደብሮም ተመሊሶም እዮም። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ጽጌ በርሀ ኣብ ከተማ መቐለ ጌቴሰማኒ ቅድስቲ ማርያም ቤተክርስትያን ሰባኪ እዮም።
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስተ ሰማያት መእተዊ በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዙይ ነኽብሮ። ኣንሕና ግን ክተባዕትዮ ብ40 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ80 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ። ምጥማቕ ማለት ምውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ። በብዓመት ዝኽበር ግን ብ40 ብ80 መዓልቲ ካብ ንጥመቆ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ። መግለፂ ደስታና መግለፂ ህይወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠምቆ ጥምቀት ንወለዶ ታሪክ ከም ዘሎ ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም።
ኣብ ገሊላ ውሽጢ እትግነ ቃና ትበሃል መንደር ኣብ ውሽጣ ዝተገበረ ፍሉይ ተኣምራት ፍሉይ ድንቂ ነገር ንምባል ቃና ዘገሊላ ይበሃል። ስለዚ በዓል እዚ እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብግልፂ ኣብ ዕዱም ሰብ ኣብ መርዓ ንመጀመርያ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ዝገበረሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ወይም ፍሉያት በዓላት ንብሎ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ብዚ ኢና ነኽብሮ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ታቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ መንገዲ ሰቲ ነስኒሶም ምንፃፍ ኣንፂፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ድሚቆሞ እዮም ይብሉ ኣይተካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተባሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ።
ኣካብሩ ፅቡቅ እዩ። ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና።
ሊቀ ጳጳስ ሃገር ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም።
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅእ ዓመት ኩላተና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ። ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተ ክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚኣብሔር ይሓልወልና።
ብብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ከፊል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕቢሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ወላዊሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቀድሞም ወይ ክትቀደሙ ክትጠፍ ኢኹም እናበሉ ህዝቢ እናበራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓስና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስእሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።